10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin. Na samom početku današnje Agore idemo na Beogradski sajam da čujemo kako ovogodišnji Beogradski sajam ocenjuje Jagoš Đuretić, direktor izdavačke kuće Albatros Plus.
Bez obzira što bi ovo moglo biti organizovano i malo drugčije, da se na jednu stranu odvoje izložbeni deo, a ovaj prodajni u susednoj sali, ali kad je već ovako i kad su ovako veliki troškovi, onda stvarno priželjkujemo što je moguće više posete, međutim, niko valjda više nego izdavači ne vole porast standarda građana. I mi treba da se borimo kao izdavači pre svega i da u tome vidimo svoju šansu. Malo se šalim, ali ima tu samo deo istine. Još onda mogu reći da bi prodaja mogla biti bolja, jer sam malo u šali previše naglasio nizak standard i nisku kupovnu moć ljudi. Mislim da je isto jako veliki razlog u tome što, bar kad je reč o ozbiljnim izdavačima, problem što se knjiga manje čita ili je onih čitalaca danas već manje koji su navikli i stekli naviku da čitaju i da čitaju dobru knjigu. Pa onda ja dosta često u razgovorima i sa kolegama i sa novinarima kažem da nama koji izdajemo ozbiljnu knjigu su u stvari čitaoci u velikom delu i kupci izumrli. Odnosno, polako dolazi druga generacija koja je navikla da više provodi vremena na internetu, a manje u skladu sa ovogodišnjim geslom sajma knjigom u ruci. Manje zaista ova generacija čita i to je problem za nas koji izdajemo literaturu, ne samo filozofsku, ne samo teorijsku, ne samo ozbiljnu publicističku i eseističku, nego čak i za ozbiljnu beletrističku knjigu. Mislim pritom na knjigu sa ozbiljnim umetničkim kriterijom koji traže, dakle, one knjige koje traže čitaoca sa profinjenim i izoštrenim ukusom, koji ne traži samo da se zabavi od knjige, nego da se nad njom i zamisli.
Naravno da je i ovogodišnji sajam otvorio to centralno pitanje izdavača danas, ali ne samo izdavača, koja je uloga i kako je mesto knjige danas.
To je veliko pitanje. To je pitanje u vezi sa kojim ja veoma mnogo i kao autor nekih tekstova jako mnogo hvatam u koštac. Vrlo često razgovaram sa mojim i kolegama i sa kolegama u izdavaštvu i sa drugovima, jer zaista se postavlja pitanje o sudbine knjige. Čak neki idu vrlo radikalno, sa radikalnim pitanjem, da li će knjiga uopšte uspeti da opstane. Neki podaci prosto ukazuju da se makar sa razlogom čovek pita na ovakav način. Recimo, to što je knjiga kod nas, govorim uvek o kvalitetnoj knjizi, što je u padu, i njena prodaja i njeno čitanje, to svakako mora da se odrazi i na opstanak izdavača. Čak i u jednoj Nemačkoj, prema nekom podatku, ako je tačan, već prošle godine je bila prodaja knjiga za 15% manja. I ovo što se kod nas dešava, ja sam malo pre rekao, nije samo u pitanju siromaštvo, nego je jednostavno čitanje knjiga se na neki način potiskuje i internetom, potiskuje se sa jednim drugim načinom života koji reprodukuje ova nova tehnološka informatička revolucija. Ljudi hoće jednostavno da žive lako, hoće da se provode, zabavljati se sa knjigom od 300-400 strana, da ne govorimo sa onima od 1000 strana ili ne daj Bože više. To je za svakog čoveka i sve više neki luksuz. Pa se vrlo često može čuti pitanje koje postavi čovjek kad ugleda neku debelu knjigu: maj, ko će to da čita, zašto bi ja to uzimao u ruku, otkud meni to vreme i tako dalje. Tako da je zaista veliko pitanje kako da se knjiga izbori za svoj opstanak. Ja, ako se prepusti knjiga svojoj sudbini i tržištu, onda će zaista biti kultura ugrožena u samom svom temelju. Jer je ipak knjiga neki kompendijum u koji se sažimaju i neki drugi vidovi kulturnog života i umetnosti, kao na primjer studije o slikarstvu, studije o muzici i tako dalje. Uvek se svako razmišljanje o umetnosti završi u knjizi. Tako i tamo se na neki način svode računi i iskustva u vezi sa umetnošću i njenom prirodom i njenom sudbinom. Tako da kad pogledate, sve se ipak vrti i svodi na samu knjigu. I u nekim zemljama je sačuvana ta svest, pa onda država pomaže, na razne načine pomaže opstanak knjige, bilo kroz velika ulaganja u otkup za biblioteke, ili uz direktnu podršku kvalitetnim projektima. Kažem kvalitetnim jer ove boflove koje proizvode ove medijske zvezde i zvezdice, to se održava još uvijek samo na tržištu. Sve se ipak svodi na jedno pitanje koje ja često ponavljam, evo i sa vama sam imao neke razgovore, a i sa drugim novinarima i prijateljima, na pitanje da li je knjiga roba. Ja stalno ponavljam da knjiga nije roba, niti može roba. onaj koji tvrdi da je knjiga roba, nek odgovori na pitanje zašto zašto ozbiljan izdavač, zašto knjiga radi protiv svog ozbiljnog izdavača, odnosno proizvođača. Što je kvalitetnija knjiga, to po pravilu lošije njen proizvođač prolazi. Onaj koji nju iznosi na tržište i od nje očekuje da živi. To je činjenica. Što je kvalitetnija knjiga, on sužava se krug njenih potencijalnih kupaca i čitalaca. I to je vrlo, to je sasvim logično i nisam se suočio ni sa jednim ozbiljnim kontraargumentom.
I samo na kraj nekoliko reči o knjizi italijanskog novinara i publiciste Giuliette Chiese, reči o knjizi Rusofobija.
Ove godine na sajmu, verovatno među našim knjigama, će najviše dominirati i nadam se da dominira knjiga Rusofobija od italijanskog autora, i to je vrlo važno da je to i da je to neslovenski autor, da tako kažem, u svakom slučaju nije Rus. Zove se Giulietto Chiesa. U Italiji je inače to jako poznat autor, i ne samo u Italiji, ali knjiga je izvanredno ubedljiva i razmatra ovaj problem. To ime, naziv knjige to sam kaže, Rusofobija, jedna pojava koju je on označio kao bolest zapada, i zbog te bolesti zapada direktno je ovaj svet u ovom trenutku suočen sa pitanjem samog opstanka, jer je zapad suviše navikao pod vodstvom Amerike, ili bolje reći Amerika je suviše navikla na svoje gospodarenje i gospodstvo u svetu, koje želi da sačuva, naravno najviše pod uticajem ovog korporativnog kapitala, da sačuva što je moguće duže. Međutim, na svetsku scenu su izišle druge sile, ekonomske i političke, a u ovom trenutku je američka politika registrovala kao najvećeg svog protivnika Rusiju. Ali to nije ni malo slučajno, ne samo zato što je Rusija u ovom trenutku jedina sila koja vojnim sredstvima može da uništi Ameriku, isto toliko koliko i Amerika nju, nego što postoji već jedna duga tradicija koju ta politika isplatiše, da su Rusi stalna pretnja Evropi i da je to prirodni neprijatelj Evropi. Što naravno nije tačno, i to se vrlo dobro u ovoj knjizi vidi. Vidi se sa vrlo ubedljivim činjenicama. Jako je važno što je to napisao jedan italijanski autor koji otvoreno govori o tom problemu kao nečim s čim sam Zapad treba radi sopstvene egzistencije da treba da iziđe na kraj. Uzgred da kažem, u ovom trenutku se prevodi knjiga jednog austrijskog autora, Hannesa Holbauera, koja se zove Istorija jedne demonizacije. Bavi se upravo istim problemom. Što, i to naglašavam zbog toga, da bi skrenuo pažnju na činjenicu da na Zapadu sve više postaju neki ljudi svesni kuda srlja ovaj svet sa takvom jednom bolešću, koja se zove, kao što malo pre rekao, rusofobija.
Da, čuli smo Jagoša Đuretića, direktora i glavnog i odgovornog urednika izdavačke kuće Albatros Plus. U nastavku ćemo također o još jednoj knjizi. U pitanju je knjiga hrvatskog istoričara, publiciste Slavka Golmštajna. Knjiga se zove Jasenovac, tragika, mitomanija.
Znaku skriveni u poznaku, oznaku tiši po oblaku, jesmo li upali u zamku ili smo u koraku. Od prvog dana kada svijetom poteklo je mlijeko majčino, mi nešto značimo, znamo li koju stazu biramo kad zakoračimo. Visoko preko one crvene planine, u modre daljine, od krvi, suza i od znoja bijele im se haline. Drugi lutaju po mraku, traže tajne, prolaze, ulaze, koka kolaze i bez kraja svaki zbraja pobjede i poraze.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Može kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i Apsolutno romantično.
Oni mi oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini, u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke Multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Organizaciji Društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac objavljena je prošle godine knjiga Jasenovački logori istraživanja Igora Vukića, Stipe Pilića, Vladimira Horvata i Blanke Matković. Oni su naime u toj knjizi utvrdili da je i tvrde da je Jasenovac kažnjenički logor, a ne logor masovnog ubijanja, da je logor smrti na istom mestu nastao tek po završetku Drugog svjetskog rata pod partizansko-komunističkom vlašću i da je od 1948. godine pa sve do 1951. godine bio logor za pristalice Infobiroa. Slavko Gomštajn, hrvatski intelektualac, jedan od poznatijih hrvatskih intelektualaca, smatruje da treba da odgovori na ovu knjigu iz razloga što je trpeo i emotivni teret, jer su brojni članovi njegove porodice, uključujući i najbliže, ubijeni u Jasenovcu i drugim stratištima holokausta. Tako je i nastala knjiga Jasenovac, tragika mitomanija, koja je predstavljena na ovogodišnjem sajmu knjiga najpre u Domu omladine. Na promociji u Domu omladine govorila je najpre Latinka Perović.
Na temelju istorijskih izvora Slavko Gomštajn dovodi u pitanje ove tvrdnje, prozirući da postoji i druga suštinski dublja i istinitija interpretacija jasenovačke trostrukosti. Genocid nad Romima, genocid nad Židovima i genocid nad Srbima s dodatkom političkog zločina nad Hrvatima. Ali uz nužnu akribiju Slavko Gomštajn ima i moralni stav koji je učvršćen njegovim životnim iskustvom. On kaže, ne znam, jesu li autori svjesni koliko takvim negiranjem žrtava duboko diraju u pijetetske osjećaje nas, direktnih potomaka jasenovačkih saradnika, i stotina tisuća naših bližih i širih obitelji razasutih po Hrvatskoj, Bosni, Srbiji, Europi, Izraelu, Americi, po cijelom svijetu.
Na reviziju istorije koja je na ovim našim prostorima i tekako u zamahu, reaguje i Filip David govoreći o knjizi Slavka Gomštajna Jugoslovenski jasenovački logori istraživanja.
Kaže Vukić, Jasenovac je bio radni logor za aktivne protivnike NDH, pretežno komuniste, te skupinu Židova koja je bila izuzeta iz deportacije u Njemačku. Neki su Židovi vjerovatno sačuvali život jer su ostali u Jasenovcu, a ne završili u Auschwitzu, Treblinki i Birkenau. To je moguće prihvatiti jedno kao ciničnu ironiju najgore vrste, da se neko spasao time što je bio u Jasenovcu i nije poslat u neke logore koji su navodno bili još gori. U 1940. godini Židovi Zagreba, Osijeka, deportirani su u kolovozu u Njemačku, Poljsku i Auschwitz. Dio prolazi kroz Staru Gradišku Jasenovac i također odlazi tamo. U Jasenovcu ostaje skupina Židova, njih 700 do 900 i taj broj ostaje u sljedeće 3 godine. Oni predstavljaju i glavni dio unutarnje uprave logora. E tu je isto jedna priča koja se vuče godinama. Ja mislim da je prvi put o tome pisao Ante Ciliga. Jedna vrlo bizarna ličnost, neobična ličnost, bio je član politbiroa CK 1920. godina prošlog veka, komunista, bio je u Sibiru, to je tačno, se suprotstavio Staljinu. Kao komunista dolazi u Hrvatsku, hapse ga kao komunista, šalju u logor u Jasenovac i nekim čudom nešto se događa, puštaju ga vrlo brzo i on prilazi ustašama i postaje vrlo blizak Paveliću. I on onda tu priču o tome da su Jevreji zapravo bili ti koji su držali unutra logor proširio, a tu istu priču su proširili u Beogradu neki koji su pušteni iz logora Jasenovac, postali bliski Nedićevi saradnici, jer je bila proterna ta vrsta propagande da Jevreji zapravo ne da nisu žrtve, nego su oni koji upravljaju logor.
Slavka Goldsteina, uglednog hrvatskog intelektualca, zatekli smo na sajmu knjiga, naravno uz sve one koji su došli da porazgovaraju sa njim vezano za njegovu knjigu Jasenovac, tragika, mitomanija, pa da čujemo od njega zašto se odlučio da napiše jednu ovakvu knjigu.
Ako se govori o revizionizmu u odnosu na Jasenovac, ublažavanju sa strane desničarstva i desnila, jel, općenito, ovo je krajnost. Tu se negira da je Jasenovac u toj knjizi, da je Jasenovac bio logor smrti. Izmišlja se da je to on postao logor smrti poslije 45. a do 45. je bio samo radni kažnjenički logor i par sto ljudi je stradalo, umrlo i šta znam. I da je postojao i treći Jasenovac za vrijeme informbiroa, kada su tamo opet napravili logor, što opet nije istina, jer zaista za vrijeme informbiroa postojao kažnjenički logor, ali na Golom otoku, a ne u Jasenovcu. Knjiga je izišla 2015. u proljeće i nije bilo reakcije. Što više, autori knjige, a jedan je od njih Srbin, molim lijepo, iz Dolje Gradine, sela nasuprot Jasenovcu, obilazili su Hrvatsku i propagirali knjigu. Uspješno, tako da je od 1000 primjeraka prodano ne znam u koliko mjeseci i štampali su drugo izdanje. Reakcije na to njihovo pisanje i obilaženje i propagandu nije bilo. Bilo je u novinama neka bilješka i šta ja znam, ali nitko nije analizirao taj njihov stav i pobio. I mene je to u jednome trenutku revoltiralo i ja sam sjeo napisati knjigu upravo u doba kad je taj revizionizam dosegao gotovo vrhunce sa Karamarkom. Danas više nije takvo stanje u Hrvatskoj, ali to ću reći na kraju. I sjeo sam i napisao sam knjigu u roku od 5 mjeseci, dogovorio se s izdavačem da se žurim do proljeća. Ja se nisam žurio, ja sam išao temeljito i izdavač je dodao na moju sugestiju 20 stranica mojega sina koji se više od mene bavio brojkama Jasenovca, tako da sam ja se ograničio na polemički odgovor na knjigu te trostrukog Jasenovca, te troje ljudi, jedna je žena, dakle troje, četvero, a troje su autori, i išao gotovo bih rekao stranicu po stranicu, da njihove laži pobija. To da su zašutili, nije desnica zašutila. Nije desnica zašutila. Desnica i dalje bujala. Ali autori te knjige su zašutili. Tu knjigu više niko nije išao braniti, jer su moji argumenti bili čvrsti. Jako čvrsti. I nije bilo moguće reći, ostati na, znate, šta ja znam. Jedan od tih, baš taj Srbin, pravoslavac, on se proglaša pravoslavcem, je napisao da Romi, dakle Cigani, ali on je upotrebio riječ Romi, čini mi se, nisu bili masovno ubijani. I da nitko od preživjelih u svojim memoarima ne spominje masovno ubijanje Roma. A ja odgovaram u knjizi da autor memoara, prvi koji je preživio cijeli Jasenovac, kojega taj Jukić citira, ima cijelo poglavlje, Cigani se zove, gdje se govori o masovnoj legitimaciji loga, i da se čudim kako taj naš autor, jel, kaže da nigdje nisu pisali, kad je prvi memoarista tam pisao, a onda se citirao dalje memoare Ivekovića, koji je opširniji o tome, i pokazao mu da su tu. Sad, šta će on odgovoriti? Kako može odgovoriti da kaže da nisu Romi? Niko ne kaže, a ja mu kažem da imaš cijelo poglavlje u toj knjizi, imaš odlomak u toj knjizi, imaš u toj knjizi to. Šta sad? Šta može odgovoriti?
I u nastavku o reviziji istorije, Jasenovcu i antifašizmu govori Slavko Goldštajn.
Pa čudi, na svu sreću ima ih dosta koji se tako isto kao i ja u svojim dijelima bave istinom i nastoje istinu govoriti. Nekad uspijevamo, nekad čak ne uspijevamo istražiti i doći do istine. Nekad ne uspijevamo uvjeriti ljude, ali nekad i uspijevamo. Nije baš sasvim uzalud, i osjećam se kad takve ljude sretnem u dobrom društvu. Eto. Vi imate memoare, recimo, Ilije Jakovljevića, hrvatskog književnika, koji je bio predsjednik Društva hrvatskih književnika, a optužili su da je mason, i imali ga oko godinu i po, nešto više od godinu dana u Jasenovcu, i napisao je Konclogor na Savi. Briljantnu knjigu memoarsku, u kojoj se on čak ni ne ide u brojke, jer ne zna, nego svoj doživljaj daje. Vi imate Ervina Millera, memoare, koji se ne bavi brojkama uopće, ali opisuje tako literarno dobro sudbinu svoju. Imao je 17 godina kad je dospio tamo, ali stradao je me otac, mati i sestra. I govori o njihovim smrtima, govori o vi imate svjedočenja pojedinačna koja su potrebna, potresna, i koja govore čak i bez brojki o karakteru Jasenovca, da je to logor smrti, logor uništavanja. I naravno, to su pretežno bivši koji su preživjeli, pa i ne znaju brojke, ali znaju svoj doživljaj i doživljaj svoje familije. A imate politizirane istraživače ili kvazi istraživače, jel, koji se bave brojkama. Brojke su najosjetljivije jer su nastale kontroverze oko toga. Ali karakter Jasenovca je bitan. Ja neću reći da brojke nisu važne. Naravno da je važno da li je 80 ili 800 hiljada, recimo. Nije sve, ne da nije sve jedno, nego je važno da se i o tome govori. Ali nije to jedino pitanje, niti glavno. Glavno je pitanje karaktera Jasenovca, kao logora smrti. A što se brojki tiče, danas je jasno koliko je bilo. Nema nikakvih dvojbi više za ozbiljne ljude i pristup. Vi imate pojedinačni spisak u Jasenovcu i pojedinačni spisak u Beogradu, kod ovog muzeja žrtava genocida. Jedni i drugi su na 80.000. Ovi u Beogradu 81.000, ovi u Jasenovcu 83.000. Tu razlike nema. Naravno da to nije sve. Ne može se, pogotovo kod Roma, ne možete sve popisati jer su ta imena, nije sve evidentirano. Iako, znate, svi koji su dolazili u Jasenovac, svi, su morali po propisima doći u kaznionicu u samom Gospiću i bili popisani. Ti popisi postoje. Naravno da oni mogu biti manjkavi, ali vi tu imate 50.000 zapisanih. Dakle, ne 500.000, ne. I brojke od 800-600.000 su apsurdne. Ako hoćete, ja vam mogu reći točno kako je nastala brojka 600.000. Brojka 600.000 je izmišljena. Pa se onda dokazivalo iskapanjima da su iskopali 4 kvadratna metra ili 30 kvadratnih metara, pa su onda to pomnožili sa celim površinom Jasenovca, što je glupo jer nije se ubijalo na celome površinu nego na 2-3 stratišta. Jedan na Savi, drugi preko Save i jedan u polju Jasenovca. Ne. Dakle, kad su počela ozbiljna istraživanja 60. godina, kad se tražilo reparacije od Njemaca, po drugi puta se pregovaralo i onda su sklopljeni diplomatski odnosi sa Njemačkom, jugoslavenska vlast je htjela imati brojke da bi podnijela zahtjev i sa brojevima, jer to je bila ratna šteta, naravno, ljudska. Ljudi stradali su više nego ratna šteta. I oni su onda dobili 1.600.000, što je bio demografski gubitak. Demografski gubitak je nešto drugo. To je gubitak koji obuhvaća i bolest, i nerođenu djecu, i iseljenike, i svašta. I onda se 80. godina pojavili ozbiljni istraživači, jedan Srbin Kočović, Bogoljub Kočović u Parizu i jedan statističar u Ujedinjenih nacija, Žerjević inženjer u Zagrebu, a onda i kasnije mlađi istraživači, i svi su došli do 1.000.000 ukupno žrtava rata. I onda su revizionisti rekli, pa naravno, 600.000 u Jasenovcu još. Vrlo jednostavno. I onda se vršila neka istraživanja i onda je ostala ta brojka od 600.000 kao fama. Ona je nemoguća. Ona je, ja bih rekao grdu riječ, tehnički nemoguća. Kad idete računati po branu, po danu, nemoguće. Jer tu je 70 ljudi ubijenih dnevno. A zna se da jedna cijela godina u Jasenovcu, što je zvali za kažnjenici mirna godina, se nije ubijalo. Jeste, pojedinačno, kažnjenički pokušaj bijega, ali masovnih nije bilo. Godinu dana, svejedno zašto. To su Njemci. Njemci su se žalili da sa Jasenovcem i masovnom ubijanju rastu partizani koji njima prave neprilike i tražili su od ustaša da u Jasenovcu uvedu mirni postupak. Eto. To je bio razlog, Njemci su, ne sami Ustaše. Tako da je brojka od 600.000 danas vrlo lako demantirati, ali ostaju na jednoj i drugoj strani politikanti, ne političari, nego politikanti, koji govore 600.000, a ovi govore 2.000. Ovi u Hrvatskoj revizionisti, pa isto tako umanjuju i lažu. Ako vi u Hrvatskoj konstatira jedna komisija 2300 i nešto mrtvih u Jasenovcu, pobune se Srbi jer to znaju da je mogu nabrojati iz jedne pokrajine srpske, recimo iz Mačve, pa će dobiti 2000, recimo. Jel? I onda naravno da se bune se familije, bune se Srbi. Obrnuto, kad se govori 600.000, naravno da je prirodna reakcija u Hrvatskoj ljudi koji smatraju da je to optužba Hrvata. To je glupo. Hrvati su bili pretežno u partizanima. Jel? Vi imate antifašizam hrvatski, kao i ustaštvo imate, ali recimo, danas sam razgovarao sa predsjednikom udruženja španskih boraca, naravno njihovih familija koji njeguju uspomenu na španske dobrovoljce, koji meni kaže, dobrovoljci su barem 45% bili iz Hrvatske. Antifašisti. Dakle, gotovo polovica jugoslavenskih antifašista su bili Hrvati. 43. godine, nakon kapitulacije Italije, kad su Dalmatinci masovno Istrani pristupili partizanima, hrvatskih partizana je bilo neuporedivo više nego srpskih. Neuporedivo antifašista. Tako da nije istina da je Hrvatska bila ustaška i fašistička dominantno. Da, bila je ustaška strašno, jer su ustaše bili najgori saveznici Njemaca. Po metodama, po ubijanjima, po vjernosti fašizmu, jer su ratovali, kad je rat završio, još su ratovali protiv partizana i bježali. Nisu kapitulirali. Dakle, najvjerniji fašisti. Ustaše su bili i u zločinačkom smislu poslije Njemaca najgori u celoj Europi. Gori od Rumunja, koji su isto bili strašni. Od rumunskih fašista, i bili su svakako brojniji nego u Hrvatskoj proporcionalno. Ali to nije bila većina hrvatskog naroda. Ja sam bio u partizanima, u Gorskom Kotaru i Primorju, gdje su bili sve hrvatski.
Jest. Za koliko godina ste otišli?
Sa 14. To me je mama odvela.
Kako? Zašto mama?
Pa bili smo pobjegli iz Karlovca svi, svaki posebno moj brata su odveli drugčijim putevima, mama je drugim putevima, a ja drugim, ilegalno u talijansku zonu gdje se nije ubijalo, a mama je imala veze s partizanima, bila je ljevičarka, ne komunistka, nije bila nikad član partije, ali je bila ljevičarka iz židovskog djetinjstva i članica jedne ljevičarskog pokreta, 5 godina u kibucu, dakle ljevičarka, ja bih rekao urođena, jel? I uspostavila je veze s partizanima i onda je pitala jednog svoga starog suradnika, mogu reći ime, Josipa Đerđu, koji je kasnije bio potpredsjednik parlamenta, zamjenik ministra vanjskih poslova poslije rata, a bio je tada sekretar okružnog komiteta za Primorje partijskoga, i njega je pitala da li može doći s djecom ilegalnim putovima. Ja ništa nisam znao, on je odgovorio možeš, i ona je odlučila, i onda je rekla meni, pa onda i bratu. Ja sam bio sav sretan u duhu Karla Maja, ja sam se već vidio kao borac indijanac koji će ratovati, ali onda sam sa 14 godina nažalost postao star mali. Najteži doživljaj je bila jedna ofanziva 42. u septembru na oktobar. Dakle, pretežno u septembru. Koja je trajala 17 dana službeno, ali de facto jedno 20-ak dana, koju sam ja proveo u šumi sa jednom bolnicom kao stražar i doživio najteže dane, nismo imali vode i tako. I tada sam bio povremeno sa komandantom zone, njegov kurir, pratilac, Veljkom Kovačevićem, Crnogorcem, i sada pišem knjigu o tim danima kroz Veljka, jer Veljko je bio moj prvi komandant, a završio je samoubistvo. I sad pišem knjigu koju posvećujem njemu.
Sećanja na partizanski dan Slavko Goldštajn opisao je u knjizi 1941. godina, koja se vraća o životu ove knjige.
Čujete, ona je prevedena kod apsolutno najboljeg izdavača na svetu, New York Review Books u Americi. Sada se prevodi na njemačkom, opet kod najboljeg njemačkog izdavača, Fischer Verlag, koji je recimo poznat po tome što je prvi objavljivao Thomasa Manna. Dakle, u dobrom društvu knjiga izlazi. U Španjolskoj je izašla, u Hrvatskoj su izašla dva izdanja, u Beogradu. Knjiga je, ja bih rekao, knjiga je imala dobar odaziv. Jer neke stvari se u historiji ponavljaju, ali uvijek u drugim oblicima. Pa tako i ta 41. To nije više ona ista 41. Ona je to, 50 godina kasnije, barem, nije više masovno ubijanje. Ali jeste jedna mržnja koja se njeguje u desničarskim krugovima u Hrvatskoj i u desničarskim krugovima u Srbiji. Tako da fenomena koji podsjećaju na 41. ima. Jeli, vi imate egzodus Srba iz Krajine 95. i poslije njih napuštanja ubijanje par stotina, više od 500 starih ljudi koji su ostali kod svojih kuća. To nije masovni pokolj kakav su vršili ustaše, ali podsjeća na to svakako, jel? Ima, znate, različitih načina da se ta prošlost prebrodi. Najuspješniji su u tome Njemci, koji su, počevši od Nirnberškog procesa, kojeg nisu Njemci vodili, nego pobjednici u ratu, Amerikanci, Rusi i Englezi, i Francuzi su sudjelovali, ali kasnije njemačka televizija, njemački radio, njemačka književnost, njemačka publicistika je otvoreno antinacistička, čak je i kažnjivo djelo veličati nacizam, i kroz desetljeća to je imalo efekta. Danas nema, ima naravno svuda na svijetu desnica ekstremna, ali ona je, ja bih rekao, ne manjina, neznatna manjina, neutjecajna manjina na opće raspoloženje Njemaca, iako postoji ksenofobija, ponovno se budi sa ovim emigrantima, Siricima, tako da uvijek imate pojave nacionalizma i u Njemačkoj, gdje je najviše zamro, a druge evropske nacije su se isto dosta teško suočavale sa tom prošlošću, na primjer Francuzi, koji su imali isto kolaboraciju, doduše ne tipa Nedić, ali ipak kolaboraciju, jel, Petena i Višijski kublast, i izbjegavaju se, sada više ne, ali dosta dugo su izbjegavali se suočavati. Nije se lahko suočavati sa prošlošću. Tako ih Srbi i Hrvati, Slovenci ili narodi bivše Jugoslavije imaju teškoća, svi imaju taj kolaboracionistički element. Međutim, kad se uzme sve skupa, zbroji i odbije, cijela ta Jugoslavija je bila, pružala ipak u celoj okupiranoj Evropi najjači otpor nacizmu. I Tito, šta god mi o njemu mislili i govorili, dobroga ili lošega, a ima nas koji govorimo jedno i drugo, ja na primjer i dobroga i lošega, ali u svijetu on je zapamćen kao čovjek jedini koji se uspješno borio protiv Hitlera i Staljina. Dakle, protiv najvećih od trojice diktatora 20. stoljeća. Treći je naravno Mao Tse-tung. Tako je u svijetu on percipiran, jel? To što je on tu kriv, recimo, za poslijeratno upropaštavanje poljoprivrede putem seljačkih radnih zagrada, to mi znamo do danas i pati naša poljoprivreda. Ali to baš briga tamo Argentince i Amerikance. Oni znaju da je on u Europi jedini pružao pravi veliki otpor okupiranoj Europi, Hitleru i kasnije Stalinu.
I na samom kraju razgovora sa Slavkom Goldsteinom, istaknutim hrvatskim intelektualcem, razgovaramo o savremenom trenutku, odnosima između Srba i Hrvata, i pitamo se do kada će ovo zahlađenje po njegovom mišljenju trajati.
Ja vam na to pitanje ne mogu odgovoriti ovaj čas, zato jer mi imamo novu vladu. Unatrag 15 dana. Šta će ta nova vlada učiniti, mi još ne vidimo. Ali znamo da je vlada koja je bila blizu godinu dana sada, u kojoj je potpredsjednik bio Karamarko, koji je bio huškač protiv Srba i koji je podržavao mržnju i od kojeg smo se mi bojali. Šta će biti s nama? Nema ga. Mi imamo jednog novog predsjednika vlade koji isto konzervativac, isto je blagi desničar, ali je civiliziran čovjek. I ne prijeti i ne da ministru, i postavlja ministricu posvete koja nije članica partije ni jedne, ali je koja je hvaljena i od desna od lijevo da je korektna. I kad ja pitam moga izdavača Frakturu, koja je apsolutno ljevičarski orijentirana i objavljuje moju knjigu, se ide, koga bi vi zamislili da prosvjete? Prije dva mjeseca kad je počela kriza i sastavljanje, kaže, Nina Obuljen, profesionalku koja je najbolja godinama tamo. Ona je ministrica prosvjete. Pa to je isto nešto drugo nego Hasanbegović, koji je zakinuo tom istom najboljem izdavaču, koji ima diplomu najboljeg izdavača na svijetu 2015. godine u Londonu na sajmu. Svjetski. To je više nego pobjednik Civaterpola Srbiji. Znate, biti najbolji izdavač na svijetu. Jel? Ali naravno i mi u Hrvatskoj slavimo više vaterpoliste nego izdavače. Jel? Pa nije čudo da to u Srbiji isto tako jeste. ja ga pitam za Velinina Obuljen. I ovo je postavljanin Obuljen, van partijku, ženu, profesionalku koja je u kulturi 20 godina i koju niko, ni ljevica, ni desnica ne može optužiti za nekorektni postupak. Prema tome, to je druga vlada. Koliko će sada taj premijer novi, koji je sigurno nije Karamarko i nije huškač, nego je umjereni konzervativac i nacionalista, od kojeg mi ne očekujemo nekakve velike podvige u smislu, ali koliko će on jednu stranku koja mu je balast, HDZ, moći reformirati, ne znam. Ali njegovi prvi potezi su u tom smjeru. On je sve ultradesničar, nije sve. Većinu ultradesničara eliminirao iz operativne vlasti i imenovao umjeranjake, svoje, konzervativce, desničare, blage desničare, koji nisu huškači, koji jesu nacionalisti. Šta će biti, ne mogu vam odgovoriti.
Hvala vam i samo za kraj, gospodine Goldstein, da li rado dolazite u Beograd?
Da, kako ne. Ja imam puno prijatelja u Beogradu i stanujem čak od njih koji mi ne daju da idem u hotel. A ja bi radije išao u hotel njih ne opteretiti ponekad, barem onda kad ne baš u najskuplji hotel, ali volio bih ići. Ali ne daju. Mi, dakle, prijateljstva su neka velika većina opstala. Pa to ste vidjeli na promociji. Jeli, ja sam sutra kod Latinke, kod kuće. Nju ja, Latinke Perović, ja ju često citiram. Ja sam bio izdavač Kiša. Ali i dobro se osjećam, molim lijepo.
Nemoguće je bilo ne otvoriti i to pitanje pozicije i mesta knjige danas.
Portali, internet su velika konkurencija knjizi, ali ako gledamo za knjigu dubljeg poniranja, ona je neophodna i ona će se njegovati i dalje. Ako roman želi ponirati u dublje u situaciju, kao što imate Amosa Osa u Izraelu, Radomira Konstantinovića u Srbiji, ili Ranka Marinkovića ili ne znam koga kod nas, Antuna Šoljana od mlađih, te knjige ne mogu portali oduzeti knjizi. Ne mogu. A pogotovo ne poeziju. Poeziju, ja sam ponio sa sobom kao čitanje u dokolici, makad izdana. Poeziju došla Bosanca, jel? Pa ja to ne mogu čitati na portalima. Mislim, mogu, ali to nije to. Jel? I to će uvijek opstati. Opstati će i masovna knjiga za zabavu, jer je ipak standard čitanja, naime, standard materijalni raste u svijetu i ljudi volje držati knjigu u ruci. Možda ja to gledam iz moje generacijske perspektive, starijeg čovjeka, ne starijeg nego starog čovjeka, jer ja imam 88, dakle nisam ja stariji čovjek nego star čovjek. Iz te perspektive, naravno, ja pišem na e-mail pisma, odgovaram, ali čitati knjigu mi je užitak, a čitati portal mi je napor. Ja sam došao ovdje da se sretnem sa nekim ljudima, među ostalima i sa Latinko Perović, ali još poslovno važnije sa predsjednikom udruženja bivših španskih, gospodine Milojem Petrovićem, jer u novoj knjizi koju pišem, i nadam se da ću ju napisati, da će mi Jehova dati još vremena da napišem knjigu, ja imam dosta prijatelja mojih roditelja i mojih prijatelja Španaca, pa ih u tu knjigu ne pišem o njima, ali ih jako puno ubacujem, jer ja sam bio prijatelj sa Gojkom Nikolišem, dugogodišnji, baš prijatelj. Bio sam jako, jako dobar sa Kočom Popovićem u njegovo zadnje razdoblje, zadnjih 10 godina. Nažalost, ne prije. Bio sam objavio značajne knjige iz Beograda, kao što je Veljko Mićanović, Moskovske godine, dakle, i za Beograd važne knjige. I volim doći u Beograd i organizirao sam, evo ako me već pitate da se podsjetim, organizirao sam prvi susret srpskih i hrvatskih intelektualca 1993. koje je predvodio Aleksandar Nenadović, glavni urednik Politike jedno vrijeme, dopisnik iz Amerike, znameniti novinar srpski. On je došao, ja sam se onda boravio u Beogradu kao njihov gost. Tako da, to su iz 93. njegovani odnosi, dakle, to je čak ratne godine traju. I došao sam u Beograd i stanovao u Mažestiku. Nisam htio ići nikakvim prijateljima doma. I volim doći u Beograd, evo još i danas.
Zagovornik ovog prvog dela Agore bio je Slavko Gonštajn, istoričar, publicista, pisac. U nastavku današnje emisije o još jednoj knjizi, knjiga Braća po oružju u centru drugog dela Agore. Strong. Yeah. 11 sati je i 6 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Moskovski izdavači nedavno su zatražili od srpskog vojnog istoričara Branka Bogdanovića da za rusko tržište napiše knjigu o Prvom svjetskom ratu. Povod je bila ne samo ogromna ruska materijalna pomoć srpskoj vojci, već i potraga za Rusima koji su se herojski borili rame uz rame sa Srbima od Beograda do Solunskog fronta. Istoričar Branko Bogdanović napisao je naravno knjigu i za naše tržište, ova znamenita monografija Braća po oružju, govori o počecima Prvog svjetskog rata, opremljenosti srpske vojske, ali i o saradnji srpske vojske sa Rusijom, Francuskom i Engleskom. Sagovornici su, pored Branka Bogdanovića, i gospodin Radoslav Lazarević. Evo da krenemo najpre od činjenica kako se, koliko je zapravo bilo značajno da se o svem ovome govori, s obzirom da je gospodin Bogdanović i unuk Vase Čubrilovića, to je još jedan dodatni moment koji je zainteresovao ovog našeg stručnjaka za ovaj deo naše istorije.
Sada je primetno to da je, pogotovo povodom 100 godina od Velikog rata, dolazi do pokušaja revizije. Kod nas su eminentni autori već govorili o tom pokušaju revizije, uključujući doktora Milota Bjelajca, na primjer, ili akademike koji su o tome pisali, a ja sam lično vezan, pošto sam po majci unuk Vase Čubrilovića. Zanimljivo je da Vase Čubrilović nikada u suštini nije ništa lično i privatno izjavljivao o tom atentatu, iako su kod njega mnogi studenti čak branili doktorske disertacije na tu temu. S druge strane, ja sam imao odličnu saradnju razvijenu sa belgijskim stručnicima i belgijskim princom Linjeom, koji mi je omogućio uvid u Fabrique Nationale. O čemu se radi? Uglavnom je dobro poznato, bez obzira sada na raspravu o pozadini samog atentata, kako je tekao atentat, kako je teklo naoružavanje atentatora, prebacivanje i tako dalje. Međutim, pada u oči da austrijske vlasti tokom istrage i suđenja nijednog jedinog trenutka nisu spomenule glavno oružje kojim su Franz Ferdinand i Sofija Kotek ubijeni, a to je pištolj. Nego se govori o ručnim bombama koje su u to vreme u Srbiji mogle da se nabave na bukvalno ulici. Posle balkanskih ratova komite su ih donele i čuvale kod sebe. Situacija slična kao kod nas posle ratova 90. godina. Znači, stvar je skretana na jednu sporednu potpuno temu.
A zašto je po vama to? A i molila bi gospodina Lazarevića da se i on uključi u ovaj deo razgovora.
Pa, evo, autor nam kaže šta je specifično u ovoj knjizi ili u ovom novom momentu koga, eto, do sada ili nismo hteli, ili smo ga izbjegavali, ili jednostavno smo to prenebregli, da objasnimo da ta ukupna događanja u Evropi imali su jednu interakciju, jedan povezani način ponašanja i da svako se plašio da ne podnese, što kaže, glavnu konsekvencu, glavnu grešku za jedan tako veliki događaj koji je izazvao svetsku katastrofu kao što je bio atentat. Taj Fabrique Nationale, on, kako nam je Branko inače rekao, to uprava te fabrike bila je Nemačka. Znači, Nemci su vodili to. I očigledno da bi neka negativna konotacija, neka negativna konstatacija i povezanost bila očigledna i dovela bi sigurno do određene sumnje da li atentat bio samo taj koga su Srbi napravili, a možda još neko učestvovao u njemu. Znači, vrlo je lako to isfabrikovati. Tako da, mislim da je vrlo interesantno što je Branko u svojoj knjizi jedno takvo istorijsko istraživanje izneo kao pretpostavku na kojoj se i gradi tekst.
Evo, na stranicama vaše monografije i jedan oglas gde je Belgijska industrijska agencija zapravo reklamira ovaj pištolj Browning, koji se inače, kako vi pišete u monografiji, mogao do Prvog svjetskog rata nabaviti u slobodnoj prodaji, tako?
Tako je, vidite, i to je sama po sebi zanimljiva priča. Naime, izvesni Charles Doucet je Belgijanac poreklom, bio profesor mačevanja i fizičke kulture na Vojnoj akademiji u Beogradu. Pošto njegova plata bila relativno mala, on je otvorio u Beogradu zastupništvo Fabrik Nacionala, znači belgijske fabrike, i prodavao je prve motorcikle, na primjer, prve automobile, prve bicikle, pa i oružje koje je Fabrik Nacional proizvodio. Još 1913. godine, znači čim se pojavio praktično, ja mislim da je možda Srbija prva zemlja u kojoj se Browning model 1910 u kalibru 9 mm, kojim su izvršen atentat, pojavio upravo Srbija, i kao što vidite ovdje, on već 13. godine ga reklamira u politici i u drugim dnevnim novinama kao novitet, kao savremeno oružje itd. Konkretni pištolji kojima je izvršen atentat, radi se o 4 pištolja sa serijskim brojevima, uredno su zabeleženi u trgovačkim knjigama Fabrik Nacionala i nalaze se u njihovim arhivama, i vidimo da ih je Charles Doucet nabavio za slobodnu prodaju još 1913. godine. 1914. godine njemu se obraćaju Đuro Šarac ispred verovatno Vojislava Tankosića, traže oružje i praktično ga dobijaju na poklon. Zašto se sada pojavljuje taj moment da se ne priča dalje o oružju? Naime, Fabrik Nacional je u određenom trenutku, početkom 20. veka, zapao u krizu i sklapa ugovor, odnosno stvara se jedna velika zajednica proizvođača evropskog naoružanja, pri čemu Nemci uspevaju da otkupe 60% akcija Fabrik Nacionala i da nametnu svoj rukovodeći kadar, tako da su i komercijalnu službu praktično držali Nemci. Znači, da je austrijska istražna služba htjela dođe do podataka o poreklu pištolja, vrlo lako je mogla do toga dođe, obrativši se bilo direktno Fabrik Nacional u Belgiji, bilo nemačkim organima, međutim, očito je da je to namjerno prećutano. Mi znamo sve verzije i o umešanosti Nemačke i o umešanosti same Austrije u ubistvo Franca Ferdinanda, koji politički u tom trenutku nije odgovarao određenim krugovima u Austrougarskoj i tako dalje, i verovatno je to bio jedan od razloga da se o pištoljima nije govorilo.
Ali o kompletnom naoružanju koje je ipak iz Srbije preneto, kako vi kažete, vi ovdje čak i dajete podatke ko se, kada i kako sa kim sreo, gde su prespavali i šta su radili.
Pa i to je zanimljivo. Austrija u to vreme možda imala najrazvijeniju bezbednostnu službu u ovom delu Evrope. Osim toga, granica prema Srbiji je bila veoma, veoma bezbeđena. Šta se događa? Da 4 mladića, studenta, dolaze iz Beograda, pri tome prenose oružje i sasvim slobodno putuju u Bosnom i Hercegovinu, u vozu se sreću sa austrijskim agentima, prenose oružje do Sarajeva, da pri tome nisu izazvali nikakvu sumnju. Iako imamo indicije da su o nekim od njih već postojale zabeleške i kartoni u austrijskoj evidenzbirovu, znači vojnoj i obaveštenoj službi i civilnoj bezbednostnoj službi. Znači, jedan totalni, da kažem, nehat austrijskih organa, i kada govorimo o samom obezbeđenju prilikom posete Franca Ferdinanda, tako da je činjenica da u određenom smislu ogromna krivica spada i na austrijske organe kada govorimo o ovome atentatu. Pri tome moramo napomenuti da se sve više pojavljuje podataka da je Srbija zaista legalnim ili ilegalnim, zvaničnim ili nezvaničnim putevima upozoravala Austriju da postoji mogućnost pripreme atentata, međutim na to niko nije reagovao. Došao sam do zanimljivog podatka da policijski načelnik koji je u Zagrebu primio taj izveštaj o mogućim pripremama za atentat, pa čak što je recenzirano i imena mogućih atentatora u tom dokumentu su precrtana, nakon okupacije Srbije 1916. godine dolazi za šefa beogradske policije. I njemu se daje potpuno pravo da pretresa kuće naših političara i naš državni arhiv i izuzima dokumente koji mogu biti inkriminišući za jednu ili drugu stranu. Znači, vrlo je zanimljivo da čovjek koji je već bio upoznat šta treba tražiti i o čemu se radi, dolazi upravo na položaj u Beograd i omogućujemo se da eventualno, mi ne možemo da ga okrivimo ad hoc, ali je bio mogućnost, znači, ili da uništi, ili da falsifikuje, ili da odnese u Austriju određene dokumente koji su povezivali određene ličnosti i njihovo delovanje ili nedelovanje kada govorimo o austrougarskim organima. Prišao žalostnom stanju u taj rat. Samo prvi poziv ima kompletnu uniformu. Drugi i treći poziv već uglavnom nosi seljačka odela i to je posebna tragedija ovoga rata, jer Austrijanci to uzimaju kao izgovor pozivajući se na Ženevsku konvenciju da onaj koji nema potpunu uniformu i sve oznake može da podleže haškim konvencijama, tako da dolazi do velikih zločina u Maču i tako dalje. Oni se proglašavaju komitama, streljaju na licu mesta, prema zarobljenicima je relativno loš tretman i tako dalje. Međutim, nama uskaču u pomoć prvenstveno i prva Rusija, nije 15 nego 115.000 pušaka nam dostavlja Rusija u najtežim trenucima 1914. godine posle Cerske bitke, a pred našu ofanzivu u Srem. Potom dobijemo od Rusije zaplenjene austro-ugarske i polovne ruske uniforme, što jeste bila pomoć, ali svakako ne tog kvaliteta da bi mogla duže da potraje u surovim uslovima zimske i jesenjih borbi koje su nastupile, znači tokom Kolubarske bitke i tako dalje. Drugi veliki problem je kod Srba što su oni naučeni bili tokom dva prethodna rata na Mauserov sistem puške, koja je bila kratka, praktična, vrlo funkcionalna. Mi dobijamo ruske puške koje su odlično kvalitete, ali su znatno duže i stari ruski običaj uvijek na sebi imaju montiran bajonet. Srpski vojnik nije bio navikao na to oružje. Bajonete su uglavnom poskidali i pobacili sa pušaka. Puške su imale nišane gradirane u ruskim stopama, što je srpskom vojniku bilo nepoznato. Tako da i dok se on nije navikao na taj tip puške koje smo dobili od Rusa, jedan deo krivice za naš poraz kod Čevrntije, odnosno neuspeha naše ofanzive u Srem, je svakako spada i na to rusko naoružanje koje nije bilo nikada sasvim prihvaćeno u srpskoj vojsci. Naravno, na Solunskom frontu, to je već poznata priča, kompletna srpska vojska je reorganizovana, opremljena i naoružana francuskom uniformom i francuskim oružjem.
Postoje takvi detalji koje, recimo, prvi put čujemo, a koji su notorni, znači koji su definitivno i vrlo važni. I zato Brankova knjiga ima tu veličinu, što je to stvarno jedno historiografsko delo koje je nezamenljivo, i to posebno u ovom trenutku danas kada je to, znači, pored historiografije koju mi, eto, moramo i treba da negujemo, to je deo naše kulturnog nasleđa, imamo i jednu, što kaže, jedinstvenu knjigu koja je međunarodno priznata. Tako, mi, Branko kada se predstavlja nije rekao da je on jedan od stručnjaka koji pri ruskim institucijama koje se bave kulturom zauzima značajno mesto. Znači, njegova reč i, što kaže, njegovo znanje se uzimaju kao relevantni i potpuno istiniti. Tako da je ova knjiga za sve nas koji je gledamo, pratimo, evo i vi ovo što ste rekli, kakve su te uniforme, evo Branko što nam je ispričao ovo sada, stvarno je to jedan heroizam tih običnih, prostih ljudi, znači pored onih slabosti koje Branko naveo, mogu da se desi i dešavale su se uvijek i u svim ratovima će se dešavati. Srpska vojska je ipak učinila nemoguće, znači ona je preživjela, to je dovoljno, a onda je i pobedila. I to je dovoljno. I mi danas o njoj pričamo i to je dovoljno. A drugo, ja mislim da u ovoj knjizi još nije sve ispričano.
Zaboravimo da je kod Srba od uvek artiljerija smatrana kraljicom bojišta i elitnim rodom. Još od prvog srpskog ustanka glavni napori Karađorđeve Srbije su bili usmereni na to da razvije sopstvenu polivnicu i sopstvenu proizvodnju artiljerijskih oruđa. To je po meni možda jedan od najvećih uspeha u vojnoj istoriji Srbije, jer u Beogradu se izlivaju topovska oruđa, što je imperijama poput Britanije, Rusije, Engleske ili Nemačke i tako dalje trebalo vekovima da razviju takvu industriju. Od tog trenutka ne zaboravimo Tanaska Rajića i legendu koja se stvara oko njega i tako dalje, artiljerija postaje omiljeni srpski rod. Adekvatno tome, Srbija se sve vreme trudi da prati sva dostignuća u tom rodu i posle čuvenog topovskog pitanja koji je na svoj način i promenio i trgovačke tokove, industrijske tokove savremene istorije, kada mi odustajemo od Škodinog sistema, odnosno od nabavke oružja u Austriji, čime bismo potpuno bili stavljeni u zavisnost Bečkog dvora, odnosno monarhije, i prelazimo na francuski sistem artiljerije, dobijamo praktično top koji u to vreme bio jedan od najmodernijih u svetu. I mi možemo da pariramo austrijskoj vojsci po kvalitetu, ali nikada
ne... Kako se taj top zvao?
To je Schneider-Kanne sistem bio. Bilo je više modela, odnosno u principu je jedan model, ali mi smo ga po godinama nabavke označavali kao 1907, 1910 i tako dalje. Znači, po kvalitetu je on bio ravnopravan sa austrijskim oruđima, ali nikad ne i po kvantitetu, što je sasvim normalno. S druge strane, mi nismo imali, što se pokazalo tragično posebno 1915. godine, teška oruđa koja bi mogla parirati Merzerima 305 ili 420 mm kojima su raspolagali Nemci i Austrijanci. U svakom slučaju, kažem, to je bio elitni rod i tada možda je najveća tragedija za srpsku vojsku, odnosno srpskog vojnika, odnosno srpskog artiljerca, bila 1915. godina, kada pred povlačenje preko albanskih gudura je vojska bila prinuđena da uništi svoje oruđe ili ih zakopa. Stevan Jakovljević i mnogi drugi učesnici tih događaja opisuju te potresne trenutke kada artiljerci plaču i ljube svoje oruđe koje uništavaju, ali nažalost situacija bila takva, nije bilo je nemoguće prenositi teško oruđe preko albanskih vrleti i 99% srpske artiljerije tada uništen. Preneto je nekoliko poljskih i nekoliko brdskih topova koji su teškom mukom prevučeni preko Albanije do Grčke, međutim Francuska nas na Solunskom frontu snabdeva isto tako savremenom artiljerijom istog sistema koji smo imali i pre rata, i mislim da se tu ponovo budi jedan duh srpske vojske i artiljerija ponovo dobija na svom značaju, mada u tom trenutku već je vazduhoplovstvo, da kažem, elitni rod u tom smislu što je biti pilot tada smatrano izuzetnim herojstvom i junaštvom, jer to je još uvijek jedno drugo vreme, jedan drugi duh, on je vitez koji se sam bori sa protivnikom na nebu, tako da možda tu vazduhoplovstvo počinje da preuzima slavu od artiljerije.
Vi ovdje također govorite i sve vreme o tome, paralelno naravno sa svim ovim podacima, dajete podatke koliko se i u kom trenutku zemlje zaduživala, raspisivala zajmove kako bi svoju vojsku naoružala. Tu je mnogo tih zajmova, mnogo kredita.
Možda je to naš usud, ali mislim, mi smo od uvek bili u kreditima, da ne govorimo o sadašnjem vremenu, govorimo o istoriji, ali nije bilo drugog načina. Mislim, Srbija je bila siromašna poljoprivredna zemlja i ona nije imala drugi način da nabavlja tako skupocen materijal kao što su bili avioni i artiljerijski materijal, pa čak ni najobičnije puške. Čak su i puške nabavljene isključivo na bazi kredita koji su nam odobravali, za divno čudo, najviše Nemci, jer smo mi puške nabavljali uglavnom u Nemačkoj. I zaista je bio pravi odabir, na ime ona stara poslovica, nisam dovoljno bogat da bih kupovao jeftine stvari, i ovde važilo. Mi smo uzimali skupo oružje, ali najkvalitetnije oružje. I zato mislim da smo po tipu i vrsti naoružanja uvek mogli da pariramo po protivnicima. Naši mitraljezi, primjera radi, su bili, iako su bili kupljeni u Nemačkoj, iako su bili sistema Maxim, kao i nemački, bili su kvalitetniji od nemačkih mitraljeza. To je sad možda jedna zanimljiva priča.
I mi smo tada koristili to naoružanje koje je u Nemačkoj kupljeno.
Tako je, sve vreme, u krajnjem slučaju, posle rata mi do dušu...
A borili smo se protiv Austrijanaca i Nemaca.
I Nemaca, tako je. To možda nije navedeno u knjizi, pošto sad već širimo možda malo tema, ali je zanimljivo da Georg Luger, jedan od najčuvenijih konstruktora u svetu, mislim, u istorijskom smislu, pošto je stvorio, odnosno savršio pištolj Luger i tako dalje, je poreklom bio Srbin. On je radio u Deutsches Waffen Munition Fabrik i on je kao rodoljub srpskoj i crnogorskoj vojsci dostavljao tehničke podatke o kvalitetu nemačkih mitraljeza. Pa Luger, osim što je bio sjajan trgovac, on je istovremeno bio sjajan konstruktor i imao je mogućnosti da sagleda sve kvalitete svih tipova mitraljeza koji su Nemci proizvodili u tom trenutku, da ukaže Srbiji koji su najkvalitetniji, i događa se praktično da mi imamo fleksibilnije, kvalitetnije mitraljeze od same Nemačke koja ih proizvodi. To je tako jedan interesantan podatak.
Je 11:29, slušate Agoru Radio Beograda 2, knjiga Braće po oružju otvara i posebno poglavlje o ličnom naoružanju.
Kad govorimo o tom ličnom naoružanju, odnosno pištolju i revolveru, moramo reći da je to u Srbiji uvek bilo oružje druge kategorije iz više razloga. Prvo, Srbija nikada nije uspela da izgradi dovoljno kvalitetnu konjicu. A revolver je uglavnom bio konjičko naoružanje. Srpska konjica koja je stvorena uglavnom 60. godina 19. veka je takozvana dragonska konjica. To znači to je konjica koja je naoružana puškom i osposobljena se bori i peške. I to je bio kvalitet konjičke divizije u Prvom svjetskom ratu, koja je se najvećim delom borila peške, odnosno u pešadijskim rovovima, običnim puškama. Srbija je prve revolveri, to prvenstveno za oficire, kupila u Belgiji. To je bio prvo sistem Frankot, potom sistem Nagan, da ne mešamo sa ruskim Naganom, naš je bio drugog modela, drugog kalibra i drugog sistema. I to je bio jedan određeni broj od negde oko 9000 revolvera, 9 do 12000 revolvera različitih sistema, znači koji su uglavnom imali oficiri, podoficiri, žandarmi i pojedini konjenici. U nakon prelaska na Solunski front, pri tome ne zaboravimo da su oficiri bili dužni da otkupe svoj revolver. Svi su ga plaćali, nikoga nije dobio besplatno. I bio im je omogućen kredit, jer je pištolj bio prilično, odnosno revolver bio prilično skup. Na Solunskom frontu Francuzi nam dostavljaju svega 8000 pištolja, i to španske produkcije, takozvani rubi, koji opet oficiri mogu da otkupe na Solunskom frontu uz kredit. Tako da pištolj i revolver, koji su danas popularni...
Dobro, tada i nisu
vojsci,
bili toliko.
Pa pazite, iste situacija. U civilnoj populaciji pištolj i revolver su popularni jer se lako nose, mogli su lako da se nabave, puška kao vojničko oružje tada bila zabranjena. Na primjer, posle Balkanskih ratova država je plaćala, otkupljivala od naroda puške koje su pokupili na bojištu i tako dalje. Znači, ona je bila zabranjena da se drži, ali nije oduzimana. Nije postojala legalizacija u ovom smislu koju mi sada imamo, nego je država otkupljivala od ljudi to oružje. Jer je znala da srpskog seljaka jedino novcem možeš pokolebati da pušku preda državi. I mislim da je to vrlo uspešno funkcionisalo i tako da pištolj i revolver ostaju prvenstveno kod nas sve vreme, pa i danas, civilno oružje. Koje da, nikada nije imalo nekog značaja, a pogotovo u savremenom ratu u vojsci.
I vi kad kažete da su oficiri uzimali kredit da bi sebi pribavili oružje, odnosno pištolj i revolver, kakav je to odnos? Koliko je to koštalo tada u odnosu, recimo, i da li vas je to zanimalo u odnosu na oficirsku platu neku ili...
Pa vidite, svaki oficir je bio obavezan da nabavi o svom trošku sablju, revolver i kompletnu uniformu. To je iznosilo nekoliko oficirskih plata. Tako da, bez obzira, mislim, oficiri su ulazili u rat već sa tim oružjem koje su dobili. Oni koji su proizvođeni u oficire ili podoficire, tako ja kažem, na Solunskom samom frontu su bili primorani, znači u inostranstvu, da, ukoliko žele da kupe taj francusko-španski pištolj Rubi, oni su mogli jedino da ga nabave opet za sopstvena sredstva. Znači, oni su, jedino je vojnik od države besplatno dobio opremu i naoružanje. Oficiri.
Šta je ulazilo u tu obaveznu opremu običnog vojnika?
Osim uniforme, tu je ulazio ranac koji je, nažalost, srpski vojnik retko imao, jer ih nikada nismo imali dovoljno, pa su nosili obične seljačke torbe. Tu je ulazila normalno puška sa nožem, tu je ulazio pasač, tu je ulazila čuturica kojih isto tako nikada nije bilo dovoljno za kompletnu vojsku, tu je ulazio vojnička porcija i ašovčić. Opet jedno od bolnih pitanja, jer nikada ih nije bilo dovoljno, tako da je u četi, recimo, 20% vojnika imalo ašova, to je bilo vrlo bitno prilikom iskopa streljačkih zakona. Ovde je možda zanimljivo reći da je negde još tokom srpsko-turskih ratova ustanovljeno da je neophodno uvesti i takozvanu identifikacionu značku.
Znači, ako
vojnik bude ranjen ili pogine, da može da se identifikuje njegovo telo i da se adekvatno sahrani ili zbrine u bolnici. Što se događa? Srbija nikada nije uspevala da kompletnu vojsku snabde ratnim značkama. I tako dolazimo do zanimljive priče. Naprimer, s jedne strane tragične, jer Austrijanci i sve regrute kojima čak nismo ni stigli da podelimo ratne značke streljaju, jer smatruo da nisu vojnici. A s druge strane, Nemci na avali nalaze telo jednog vojnika koji nema ratnu značku, znači samim tim on je nepoznati vojnik, pa podižu spomenik nepoznatom srpskom junaku. Tako nastaje spomenik neznanom junaku na avali, upravo zahvaljujući eto manjku ratnih znački koje bi svi vojnici imali. To je uglavnom bio, znači, ono osnovno oprema i naoružanje koje drži svaki vojnik. Naime, francuska, ruska i britanska misija se u Beogradu javljaju još 1914. 1915. godine. Međutim, glavno druženje, glavno bratstvo, glavni tereti borbi su svaljeni na rebra i francuske, tada istočna armija, kako se ona zvala, i britanskih trupa koje su tu bile, i ruskih brigada koje su poslate na Solunski front, i naravno srpske vojske koja je slobodno možemo reći, iznela najveći teret operacije na Solunskom frontu i doprinela svakako njegovom prodoru, proboju, a samim tim što svetska historiografija zanemaruje i stalno potiskuje u drugi plan, doprinela porazu centralnih sila. Naime, svi znamo roman je na zapadu ništa novo, i te 1918. godine na zapadu se nije ništa novo događalo. Ali problem Solunskog fronta, prvi bugarski izlaz iz rata kapitulira. Znači, kula od karata počinje da se ruši, mislim, kao domino, po domino efektu. Znači, Bugarska zatim izlazi iz rata, revolucija izbija u Mađarskoj, Austrija se raspada i tako dalje, tako dalje. Nemačka ostaje, da kažem, ustavljena i primorana je da prihvati, i u Nemačkoj se javlja revolucija, što dovodi do potpisa mira u Kompijenju, odnosno do poraza centralnih sila. Znači, to bratstvo po oružju je možda, njega ima i na svoju zapadnom frontu, tu se bore britanske i jedno vreme belgijske, ali prvenstveno britanske i francuske trupe, ali na Solunskom frontu su maltene sve armije. Ne zaboravimo da su tu bili i italijanske vojnici, da su tu kasnije se priključili grčki vojnici. Znači, jedno bukvalno bratstvo po oružju. Još nešto što je zanimljivo, tu vidimo pogotovo u pomoći koja je pružena na Beogradu 1914. i 1915. godine, da mi imamo prijatelje. Priča se o tome koliko je kakav odnos imao prema Srbiji, ko je okrivljavao za uzroke i početak rata i tako dalje. Ali u trenutku kada je rat počeo, mi imamo sjajne prijatelje, ako ne u političarima, onda među običnim vojnicima. Jer oni su zajedno, kao što ste vidjeli na slici, bratski delili do posljednjeg trenutka sve što su imali. I cigaretu, i hranu, i municiju, i poraze, i pobede, i to bratstvo koje je iskaljeno u takvim zajedničkim borbama nikada neće biti zaboravljeno. Ma šta mi sada mislili, ko nas voli, a ko ne, nešto ipak zapamćeno i nešto ipak ostalo od toga.
Dobra prilika možda da kažemo da se danas često govori o tome kako ne možemo sedeti na dve stolice, kako ne možemo sarađivati sa svima. Ovo je dobra priča da zapravo možemo sarađivati sa svima.
Tako je, mislim, možda situacija nije bila adekvatna, jer ipak su to sve bili armije, antante, znači jedne strane, ali je tu bilo bezbroj političkih razmimoilaženja. Ne zaboravimo da Britanci nikako nisu mogli da shvate pakt jedne republikanske po tradiciji Francuske sa jednom imperialnom Rusijom, da Britanci imaju zaostale, da kažem, korene još iz Krimskog rata kada je u pitanju opet ta Rusija i tako dalje. Znači, ni tada te zemlje nisu bile jedinstvene u političkom smislu i tako dalje. Međutim, Srbija je uspela da izdejstvuje bratsku saradnju sa svim tim vojnicima i da se ravnopravno bori i opstane u toj borbi uz velike političke, to moramo priznati, napore da se to ostvari. Ali na samom terenu gdje su vojnici, odnosno obični ljudi, bili u dodiru i zajedno se borili, to je bilo pravo bratstvo.
Povod za razgovor sa Bogdanom Bogdanovićem i Radoslavom Lazarevićem je knjiga Bratstvo po oružju i na kraju priča o jednom mostu. Naime, o starom železničkom mostu u Beogradu, koji je sagrađen još davne 1884. godine.
Pa mislim da srpski železnički most svakako spada u još jedan od istorijskih spomenika Velikog rata, kome možda nije odana dovoljna počast. Naime, most je prvi put srušen u 1 čas i 30 minuta 29. jula 1914. godine od strane srpske vojske. Kapetan Alić, zapovednik pionirske čete, minerske čete, je naredio rušenje mosta kada su posumnjili da će Austrijanci pokušati da izvrše desant na srpsku obalu. Međutim, ne zaboravimo da u tom trenutku je granica bila na samoj sredini mosta. Tako da su mine mogle biti postavljene samo na prvom rasponu mosta, pa smo mi porušili oborili praktično samo prvi železnički raspon mosta koji je naseo na Beogradsku obalu. Most je sve vreme ostao prohodan. I naše trupe kada su prvi i drugi put 1914. godine osvojile Zemun, mogli su da prelaze preko mosta. Kada su Austrijanci zauzeli prvi put Beograd krajem 1914. godine i držali ga svega 12 dana, potom pretrpali veliki poraz u Kolubarskoj bici, napustili Beograd, napustili teritoriju Srbije, oni su srušili pak sada sa svoje, uslovno rečeno, jer sa zemunske strane, dva luka. To je bilo drugo rušenje mosta 1914. godine. Međutim, i u tom trenutku Sava je bila prohodna, što znači da su brodovi mogli da, austrijski ratni brodovi, plove i samim tim ugrožavaju srpske položaje i srpsku obalu. Na kraju ruski mineri podižu i posljednje lukove u vazduh, tako da je tek iz trećeg, znači praktično pokušaja srpsko-austrijsko-ruskog, most na Savi srušen. Ne zaboravimo da su ga Nemci za neverovatno kratko vreme, za 16 meseci posle zauzimanja Beograda 1915. godine u oktobru podigli i nazvali su ga kapijom za istok. Sam naziv mosta govori šta je bio njihov glavni cilj i plan. Taj most podignut 1900. svečano otvoren 1916. godine, ponovo Nemci miniraju, odnosno Austrijanci 1918. kada napuštaju Beograd, i to je bila recimo četvrta njegova smrt. Ne zaboravimo da je taj most rušen 1941. godine od strane Jugoslovenske vojske, 1944. godine od strane Nemačke vojske. Znači, most sa neverovatnom istorijom, ali most koji dan danas stoji i koji je uvek vrlo brzo podizan, i mislim da je to jedan od sjajnih simbola upravo Beograda kao Feniksa koji je sve naše tragedije uspevao da preživi i da se ponovo uzdigne.
Inače, kada je ovaj most prvi put sagrađen? Koga je gradio?
1884. godine. To je opet jedan od rezultata Beogradskog kongresa, železničke konvencije.
Mislite, Berlinskog kongresa?
Berlinskog kongresa, Austro-Ugarske železničke konvencije, i sazidan je u dogovoru sa francuskim firmama. To je bilo afera koje nisu, znači, bile karakteristične samo za Srbiju, nego i za Francusku, dobra bankrota firmi, ali na kraju je 1884. most uspešno podignut i tako je praktično otvoren put istok-zapad, odnosno Evropa je spojena sa Turskom. U isto vreme je građena i pruga Beograd-Niš, dalje se povezivalo sa Sofijom i dalje sa Turskom, odnosno dalekim istokom, bliskim i dalekim istokom. Iako imamo i novi železnički most, ali on je još uvek u upotrebi i još uvek se drži, i nadam se da ćemo ga sačuvati kao jedan od spomenika vrlo značajnih za istoriju Beograda.
I da više neće biti rušen. Bogdan Bogdanović, autor monografije Braće po oružju, i Radoslav Lazarević, sagovornici ovog drugog dela Agore.
No. Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Eko.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.
And he cried.